În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Un foarte scurt cuvânt care leagă grădina Ghețimanii despre care vorbim la Evanghelia de la Matei cu o leagă de nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și nu e o legătură falsă sau forțată. În primul rând, și nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos și rugăciunea agonică și mijlocirea Mântuitorului în grădina Ghețimanii și rugăciunea specială pe care a făcut-o acolo s-au întâmplat noaptea. Și într-una și într-alta s-a văzut slava lui Dumnezeu. Și într-una și în alta s-au arătat îngerii. Slava lui Dumnezeu în ce sens? În sensul că noaptea nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos la Betleem, pe câmpul de lângă Betleem, unde păstorii stăteau lângă turmele lor și le păzeau și probabil că somnul îi pândea, dar totuși s-au ținut tari, au văzut înger arătându-li se și vorbindu-le despre Mesia, cel ce se născuse în Iesle, în cetatea lui David și să meargă să închine lui. Și după aceea, imediat după ce îngerul a spus acestea, s-au auzit cântări îngerești și slava lui Dumnezeu s-a arătat în jurul lor. Asta era noaptea, era cu oameni care stăteau gata să adoarmă și care au văzut slava lui Dumnezeu și au văzut îngeri. Din coace, în grădina Ghețimanii, noaptea, tot așa oameni care erau gata să doarmă, chiar dormeau, probabil că în afară de Ioan, despre care nu se spune că dormea și care și notează mai detaliat și de fapt singurul care notează rugăciunile pe care Mântuitorul le-a spus în grădina Ghețimanii și nu cred că sunt întâmplătoare și asta înseamnă cumva că el era treaz, aș zice, dintre puținii treji dintre apostoli în noaptea aceea au putut să stea atenți la tot ce s-a întâmplat și care notează în detaliu rugăciunile arhierești pe care Mântuitorul le-a spus acolo în grădina Ghețimanii. Ceilalți apostoli nu le notează. Tot așa, apostolii stau să doarmă. N-ar trebui să doarmă, cum nici păstorii n-ar trebui să doarmă. Pentru că Mântuitorul însuși le-a spus, nu stați aici pe viață alături de mine, dar ei adorm. Și Luca chiar vorbește despre un înger care venea și se arăta lângă Mântuitorul, ca și cum l-ar ajuta. Deci tot așa ca și în noaptea nașterii. Și Mântuitorul noaptea aceea vorbește despre legiuni, despre 12 legiuni de îngeri și zice, crezi că n-ar putea veni ei să se arete de față? Se dă de înțeles cumva că ele sunt, dar să se arete de față, să se vadă. N-aș putea să chem pe tatăl meu să trimită 12 legiuni de îngeri ca să mă ajute? Îi zice lui Petru când acesta scoate sabia și taie urechea slugii arhiereului. Sunt două slave diferite ale lui Dumnezeu care se arată în noaptea aceasta. E greu de explicat slava lui Dumnezeu care s-a arătat în noaptea nașterii Mântuitorului la Betleem, că au văzut, au simțit, au trăit slava lui Dumnezeu păstorii, când în jurul lor s-au arătat îngerii și au început să cânte. În ce sens i-a înconjurat slava lui Dumnezeu atunci? Nu putem să comparăm decât cu slava lui Dumnezeu care a umplut templul lui Solomon după ce acesta l-a construit și a chemat preoții pentru târnosirea lui, pentru sfințirea lui și în momentul când a intrat slava lui Dumnezeu în templu, greu de înțeles cum era această slava lui Dumnezeu, i-a scos pe preoții afară și tot poporul. Adică n-au putut sta din cauza prea plinului de slavă dumnezeiască care a intrat în templul lui Solomon. Ceva din această slavă sau un chip al acestei slave s-a arătat cu siguranță în noaptea Betleemului, în noaptea nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când cete nesfârșite de îngeri s-au arătat în jurul păstorilor cântând cântări dumnezeiești și mai ales cântarea aceea slavă între cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Și aceasta e una dintre slave, un chip al slavei lui Dumnezeu Dar un alt chip al slavei lui Dumnezeu este altfel, este cel arătat în grădina Ghețimanii, un chip al slavei lui Dumnezeu care nu neapărat se arată prin măreție, printr-o atotputernicie, ci poate prin slăbiciune. Să știți că cuvântul spus de Mântuitorul, de Dumnezeu, lui Pavel, când acesta s-a rugat de trei ori la rând să-i se ridice boala pe care o avea în trup, ca un ghimpe, un ghimpe al demonului, al satanei care îl înțepa ca să nu se mândrească, un ghimpe în trup și o palmă peste obraz din partea demonului, boala aceea. Și când el s-a rugat de trei ori să-i se ridice acest ghimpe, această boală, Dumnezeu i-a vorbit și a spus că destul îți este ție harul meu, adică slava mea, până la urmă am putea face o egalitate între cele două, pentru că puterea mea se desăvârșește în slăbiciune, sau slava mea, am putea zice, slava lui Dumnezeu, puterea slăvitoare lui Dumnezeu, sau slava într-o puterea lui Dumnezeu, am zice mai bine așa, slava într-o puterea lui Dumnezeu, se desăvârșește într-o slăbiciune, se arată mai cu seamă într-o slăbiciune. Și acest adevăr se adeverește nu numai la oameni, ci și la Dumnezeu și în lucrarea Lui în istorie. Adică în ceea ce pare slab, și Pavel chiar este cumva înțelept în privința aceasta, adică cunoscător, priceput al acestui lucru, că zice că Dumnezeu alege cele slabe ale lumii acesteia ca să zmerească pe cele puternice și pe cele cinstite și slăvite de oameni. Și s-a descoperit Dumnezeu în cele slabe, în cele părute slabe ale lumii acesteia. Și într-adevăr, Dumnezeu se descoperă nu numai în viața noastră în cele slabe. Adică atunci când slab, atunci sunt tare. Atunci când sunt mai slab, atunci sunt tare. Sau atunci când sunt mai împuținat, atunci sunt mai puternic. Înțelesul e foarte, pentru noi, greu de înțeles. Adică cum adică când sunt slab, atunci sunt tare? Că asta e, de fapt. Pe scurt, ăsta e cuvântul spus de Sfântul Apostol Pavel, care definește ceea ce vreau să vă spun. Sau rezumă ceea ce vreau să vă spun. Adică, tocmai în cunoașterea și în vederea neputinților și slăbiciunilor noastre și cunoscându-le și trăindu-le și experimentându-le în această golătate de sine, în această lepădare, uitare de sine, în această chenoză omenească, lepădare de sine și coborâre de sine, până la urmă sărăcie cu Duhul, că asta e sărăcia cu Duhul, să te vezi așa cum ești și mai jos decât bănuiei tu că ești. Aceasta e o sărăcie cu Duhul. Te sărăcești pe tine cu Duhul. Dar te sărăcești nu forțat, ci real. Te vezi sărăcit așa cum ești. Nu te mai înalți în tine însuți cu gândul și cu Duhul, ci te minunezi cât de mult poate să coboare acest prag. Te minunezi cât de mult poate să coboare pragul părerii de sine și ideii că ești cineva. Până la urmă te minunesc că Dumnezeu te mai rabdă, te minunesc că oamenii te mai suportă între ei. Și când ești astfel, când ești la măsura aceasta acestei sărăcii cu Duhul, atunci ești tare. De fapt, de-abia de pe această temelie tare, e ca și cum nu vine și nu se așează cine știe ce aparaturi speciale în casa ta până când nu se ajunge la temelie și nu se îndreaptă la o temelie de bază, la baza casei și aceea care să fie dreaptă și de-abia acolo se pun aparaturile și de acolo începe lucrarea acelor aparate. Se presupune că sunt niște aparate care au nevoie de o orizontală și de o bază foarte puternică și de-abia de acolo pot fi ele puse și așezate și de acolo să lucreze. Ceva de genul ăsta să vă închipuiți la nivelul omenesc. Tot ceea ce este ridicat dincolo de această smerenie, cum zicea Părintele Arsenie și mi se pare printre cele mai adânci cuvinte ale lui și cel mai grele de purtat pentru lumea de astăzi, omul este smerenie și nu mai smerenie, spunea Părintele Arsenie Boca. Omul este smerenie și nu mai smerenie. Adică dacă omul este din această realitate a sărăciei cu Duhul, a constatării realității în care ești și de care te minunesc că ești așa de jos și tot cobor stacheta și zici, dar sunt și mai jos. Mai cobor stacheta, dar mi se pare că sunt și mai jos. Mai o cobor și zici, mi se pare totuși sus. Și n-ai unde să mai cobor, pur și simplu, cât de jos constați că ești, de-abia acolo, pe această bază puternică. Asta e o bază, de fapt, puternică. În această slăbiciune Dumnezeu poate să-și pună aceste, cum ziceam, aparaturile acestea de pe care începe construcția sufletului tău. Până nu ajungi la această bază, nu se poate face aproape nimic pentru tine. De aceea multe întâmplări și multe ispite și încercări sunt în viață ca să ajungem la această bază. Părintele Sofronie Saharov spune între Avram și Dumnezeu, iubirea lui Avram pentru Dumnezeu se strecurase o undă, se strecurase o puținătate, o slăbiciune. Nu era deplină. Dobândirea lui Isaac la bătrânețe ca ultimă nădejde a neamului său era între Avram și Dumnezeu, strecurase între Avram și Dumnezeu, bineînțeles că nu era de vină Isaac, strecurase în inima lui Avram, se strecurase în inima lui Avram un fel de nădejde mai puțin în Dumnezeu și mai mult, sau nu mai era încă de plină, nu mai era de plină nădejdea și dragostea lui Avram în Dumnezeu, era cumva împărțită cu fiul Isaac. Și nădejdea și dragostea și credincioșia. Era împărțită cu Isaac și era temătoare dragostea lui, devenise temătoare. Dacă până atunci nu se temeluise pe nimic, nu își pusese nădejdea nimic până la urmă omenesc, până și pe soția lui, până și pe oricine, nimeni nu își putea pune și nu își punea nădejdea decât în Dumnezeu, apariția acestui copil la bătrânețile lui adânci adusese un risc minimal. Acela de a-și pune puțin din nădejdea lui și în copilul acela, pentru care avea promisiuni dumnezeiești. Dar asta știrbea puțin din dragostea lui Dumnezeu și dragostea lui către Dumnezeu. Și pentru aceasta, spune Părintele Sofronie, Dumnezeu i-a cerut, jertfește în copilul. N-a fost nevoie să jertfească copilul. A fost destul ca să se dovedească și să se coboare Avram. Și aici aș vrea să înțelegeți. A fost destul să se coboare Avram la nivelul sărăciei cu Duhul de pline, încât să zică nu mai înțeleg nimic, dar tot lui Dumnezeu mă dăruiesc și pe El îl cred până la urmă. Dacă El mi-a promis copilul acesta, va fi început a multor neamuri, va fi promisiunea lui Dumnezeu prin El, din El se va naște toiagul de fier, adică Hristos, din El se va naște toate celelalte promisiuni. Dacă El mi-a promis, cum să-mi ceară acum să-L jertfesc? Dar tocmai prin această cerință, de fapt, Avram își dărâma orice nădejde, orice năzuință omenească, orice așteptare, orice părere de sine, orice idee că știe ceva. Nu mai știa nimic. Credeți că mai gândea ceva Avram? Nu mai înțelegea nimic. Dar în această neînțelegere nu mai își dărâmase mintea, pur și simplu. Se dărâmase mintea lui. Se dărâmase inima lui. Și inima era dărâmată. Dar așa cum era dărâmată și inima și mintea, credeau lui Dumnezeu până la urmă. Dar această credință în Dumnezeu și nădejde în Dumnezeu și a minții și a inimii era mai valoroasă, așa acum dărâmate, decât semețe și părelnice ca mai înainte. Când îl avea și, avea și nădejde adăugate, și idei adăugate, și părere de sine adăugate. Și de-abia, deci când s-a coborât Avram la această gândire că a putut să lase tot și să zică, bine, asta este. Renunț la mine însumi. Nu putea să înțeleagă cum va mai trăi din momentul acela, nu? Cum a mai trăit Avram din momentul acela? Ce va mai gândi despre Dumnezeu? Dar nu contează. Dacă Dumnezeu a zis așa, s-a sărăcit cu Duhul în așa măsură încât asta voi face. Și această sărăcie cu Duhul a fost plăcută lui Dumnezeu. Aceasta era, nu că era plăcută lui Dumnezeu. Asta era baza de pe care se putea construi. Și se poate construi neîncetat. Și de fapt, împărăția lui Dumnezeu nu e o construcție perfectă pe această sărăcie, ci un neîncetat început, parcă a unei temelii care se tot pune pe această fundație a smereniei, o temelie care tot crește și nu se mai sfârșește, o cetate care se construiește și nu se mai sfârșește, un zid care se construiește și nu mai sfârșește, o primăvară care începe și nu se mai sfârșește, o zi care luminează și strălucește și n-are înserare. Înțelegeți? Tocmai asta e împărăția lui Dumnezeu. E un început de zidire care n-are sfârșit. Nu are un sfârșit bățos și clar. Asta trebuia să se facă, ăsta este cuvântul lui Dumnezeu, ăsta este înțelesul. Și este exact ca orice cuvânt al Dumnezeu care n-are sfârșit și care n-are măsuri omenești, e incomensurabil. orice înțeles Dumnezeu care este incomensurabil și incognoscibil pentru om, îl depășește pe om, îl depășește ca înțeles și ca măreție, este o continuă un continuu început de construcție care tot se construiește și nu se mai sfârșește niciodată. Înțelegeți? De fapt, împărăția cerurilor este aceasta. Este o primăvară, aici se ascunde cuvântul, este o primăvară fără sfârșit, care nu mai ajunge în vară, nu mai ajunge nici în toamnă. Toamna înseamnă roadele, vara înseamnă un fel de deplinătate a construcției, aproape de sfârșit. Toamna înseamnă roadele. Împărăția Lui Dumnezeu este o primăvară fără sfârșit. Este un început de construcție în care omul nu are ideea că el a făcut ceva, că a realizat ceva. Știți că noi suntem obsedați aici pe pământ de a face ceva, a realiza ceva, a îndeplini ceva. Și acestea toate ne dau o mândrie și o părere de sine și o idee că suntem cineva, încât nu putem să zicem ca Pavel când înainte ne împărtășim, cum trebuie să zicem, dintre care celii din sunt eu. Ai chemat să se împărtășească pe cei păcătoși, ai venit pentru cei păcătoși în lume, dintre care cel din tine sunt eu. Foarte greu e să zicem acest cuvânt, că trebuie să avem câte un proiect, o idee, câte o chestie pe care aproape că am definitivat-o, sau oricum, sunt ne socotim niște ratați dacă n-am definitivat ceva, dacă n-am reușit ceva. Asta nu înseamnă că nu trebuie să definitivezi, să termin, cine știe ce proiect trebuie, dar să nu socotești că ai ajuns la un sfârșit sau că ai făcut ceva. E doar un început. E doar un început. Ideea aceasta, plafonarea aceasta, ideea că ai ajuns la ceva, că ești cineva, că ai făcut ceva, sunt mortale. Încremenirea de tipul acesta în proiect, în niște planuri realizate, niște idei pe care te plafonează veșnic, te închid pentru totdeauna. Este închidere în proiect, este închistare în proiect, este moarte duhovnicească. Deci orice vei face și poți să desăvârșești, poți să creștinezi o lume întreagă, poți să construiești cetăți, poți să faci și o lume să lucreze cum trebuie și să funcționeze cum trebuie și este doar un început plăpând înainte de Dumnezeu, plăpând, în care să zici n-am făcut nimic, fără Dumnezeu nici peste prag. Asta este soluția. Nu să nu faci nimic ca să ai ideea asta despre tine că ești om slab și că n-ai construit nimic. Nu. Ci să poți să faci totul și să știi că nu ai făcut nimic și că este nimic înainte de Dumnezeu, că nu asta e valoros. De aceea ajunge să zică Sfântul Isaac Siru că cel ce se cunoaște pe sine, se smerește pe sine și se cunoaște pe sine în smerenia lui și neputința lui, este mai mare decât cel ce învie morții și decât cel ce convertește popoare întregi. Auziți? Deci, e greu cuvânt. Toate cuvintele astea care vi le zic sunt foarte grele și ceea ce vreau să vă spun, sunt greu de înțeles, de trecut în practică. Eu aș vrea să vă descriu o stare sufletească pe care dacă ați avea-o și dacă aș avea-o și dacă am avea-o, v-ar tămădui, v-ar pune într-o legătură continuă cu Dumnezeu. Pentru că noi pierdem legătura cu Dumnezeu și ne suntem departe de El și cumva El fiind aproape de noi, totuși suntem departe și un zi se zidește între noi și Dumnezeu, este tocmai zidul părerii de sine, ideea că am făcut ceva, că suntem cineva, că n-am trăit degeaba, că am și eu niște calități, că pot și eu nu știu ce. Sunt bune, toate sunt reale, dar să domine peste ele fără să aducă deznădejdea că n-am făcut nimic până la urmă și că în sens veșnic, în sens fără de hotar al legăturii cu Dumnezeu, în sens ontologic, existențial, la măsurile cele mai înalte, e nimic, înțelegeți? E un început în care, ce poate să zică un constructor care deja avea temelia făcută și a pus numai un rând de cărămidă? Atât a făcut. Nimic. Ce a făcut? Ce a făcut? Cum va fi acea clădire? Ai ideea despre... Poți să spui, mai am făcut o clădire? Nu, poți să spui nimic, nu te lauzi cu nimic. Am pus un rând de cărămidă, o putea să facă oricine. Or, tocmai începutul ăsta fără sfârșit este desăvârșire. Nu știu dacă puteți înțelege cuvântul ăsta. Este un început fără de sfârșit. Nu întâmplător părinții spun dimineață neînserată. Împărăția Lui Dumnezeu este dimineață neînserată. Este o dimineață, este o punere de început cu Dumnezeu neîncetată. Și acest punere a pune început cu lumea, cu oamenii, cu Dumnezeu până la urmă, dar cu Dumnezeu în principal, acest punere de început nou este fundamental în teologia și în învățătura de credință. Adică când pui început nou, nu mai ai nicio pază în ceea ce a fost. A fost, n-am făcut nimic. Se șterge, începem din nou. Înțelegeți? A pune început nou în fiecare clipă e desăvârșire, ziceau părinții. A pune început nou înseamnă ca și cum acum ai fi deschis ochii, acum îl cunoști pe Dumnezeu, acum zici să ne apucăm, să începem. Această stare de împreună, de cunoaștere atunci a lui Dumnezeu, de recunoaștere a lui Dumnezeu, este mult mai valoroasă. Deci faptul că tu când te trezești în clipa în care zici că pui început, îl recunoști pe Dumnezeu că este Dumnezeu și vrei să începi să lucrezi în El, această voință, dorință de a lucra în Dumnezeu, această recunoaștere în Dumnezeu, această bucurie a reîntâlnirii cu Dumnezeu este mult, mult mai valoroasă decât orice construcție. Asta e construcția, de fapt. Această stare inițială, această stare de început, asta e ca un vânt subțire care bate ușor la început de tot, de care trebuie să menții tot timpul. Noi tot timpul trecem la furtună, trecem la vifor, trecem la... Nu! Când începe ceva, când începe un vânt, el începe, nu vine niciodată așa dintr-o dată. Vine subțire prima dată și după aceea vine tare. Ei, ar fi bine să nu vină niciodată tarele acela. Să tot bată subțire. Subțire, exact cum a auzit Ilie, iată nu sunt în cutremur, iată nu sunt în foc, iată nu sunt în vânt puternic, dar sunt în această adiere de vânt și a bătut peste obrazul lui ars de soare și bătucit, a bătut un vânt subțire, ușor, de bea simțea, aici sunt eu, zice Dumnezeu. E acest început. Acest început cu Dumnezeu este de o valoare inestimabilă. Putința de a zice în orice clip a vieții tale că n-ai făcut nimic, dar nu, de aceea duceau părinții aceasta. Nu că n-au făcut nimic. Ei făceau multe, nu? Dar putința de a zice în fiecare clip a vieții tale că ceea ce ai făcut nu e neapărat valoros. Trebuia să o faci. Dar că n-ai făcut nimic și că trebuie să pui început bun, asta e fundamental, înțelegi? Asta e important. Numai că n-am eu cuvintele și înțelesurile și cu vorbele ca să vă fac să înțelegeți și să vi le aplicați voi în viața voastră. Această reîntâlnire ar trebui să vă facă o legătură sau să vă facă o comparație în legătura voastră cu prietenii voștri, cu prietenele voastre, cu cei iubiți ai voștri, ca să înțelegeți ceva. De exemplu, prima privire, prima întâlnire a ochilor voștri cu cel pe care îl iubiți și la care țineți, că poate v-ați întâlnit și până atunci, dar a fost un moment, o clipă, o privire, o clipă în care v-ați întâlnit real cu acei oameni, i-ați cunoscut, ați văzut prin oglinzile ochilor sufletul acelui om și el a văzut. Știți că nu e de plin această întâlnire, nu e de plin dacă nu ești din partea celuilalt și nu mai din partea ta. Să zicem, el nu simte nimic, nu vede nimic, dar tu ai simțit, ai trăit. Nu, nu merge. Dacă din partea amândurora este această întâlnire și a fost la cei care i-ați cunoscut, până și prieteni apropiați, dar mai cu seamă în relațiile voastre de iubire, a fost acea clipă de întâlnire, acea privire pe care nu o uitați niciodată, acea întâlnire cu cineva cunoscut, cu cineva știut, în același timp e un început nou, absolut. Oricât ai trăit lângă acel om, oricâte fapte ai face, oricât, tot e mai valoros să vă recâștigați acea întâlnire cu curata privirilor dintr-un început. E mai curat acel moment. Îl va dori totdeauna celălalt, îl vei dori totdeauna tu. Acea întâlnire de început a privirii, acel început curat, fără umbre, fără experiențe trecute, fără părere de sine, fără idee că ai făcut ceva, fără ideea că ai iubit mult și să se dea și ție, fără nicio asemenea idee, e mult mai valoros. Așa e și la Dumnezeu. Deci reîntoarcerea la această privire curată între oameni, între tine și Dumnezeu, neîncetată întoarcerea la această privire curată este eternitate. Asta e eternitatea. Asta e eternitatea. Asta e veșnicia, asta e bucuria fără sfârșit. Și pentru asta trebuie să ai anumită sărăcie cu Duhul, să uiți de tine. Să uiți de calitățile tale, de valorile tale, de important, de cât ai făcut, de cât ai făcut, de câte haine ai luat, de câte nu știu ce. Nu contează asta. Tu trebuie să te întorci ca să-L cunoști, să-L te cureți și să poți să te întorci la acea privire curată care nu are reproșuri, nu are părere de sine, nu are iluzii, nu are zgura a vremii și timpului. E ceva din eternitate în acea privire și reîntoarcerea la acea imagine. E ceva din eternitate, din veșnicie. Nu are zgura trecerii timpului. Întoarcerea această privire este veșnicia, înțelegeți? Asta vrea Dumnezeu. Reîntoarcerea această întâlnire, privire curată, fără umbră. Și atunci pentru asta trebuie să ajungi la limite, iarăși la acea bază de a sărăciei cu Duhul, a simplității, a uitării de sine, a smereniei până la urmă, în care să te poți întoarce, să te uiți iarăși curat la Dumnezeu. nici măcar cu amintirea păcatelor tale și grozăviilor prin care ai trecut. Nu, nu asta contează. Curat, fără umbră, ca la început. Ca la început, trebuie să te întorci iară să te uiți la Dumnezeu. Trebuie să uiți toate celelalte. E greu această, e grea această lucrare, e o taină mare, e o taină și o bucurie mare, dar m-aș bucura să vă gândiți la ea, să vă gândiți la ea. Părinții ziceau, mai ales Părintele Sofronie spunea că cei care reușesc, că Dumnezeu așa face cu noi, că dacă reușim să fim tot timpul în starea în care era Avram când a renunțat și la copilul său, Dumnezeu nu ne ia ceea ce, nu ne va lua nimic. Ne-l va da înapoi cum i-a dat și lui Avram. Dar dacă nu reușim, vom trece prin multe încercări. Aici stă toate durerile. Aici sunt, dacă reușim să avem această stare și nu știu ce exemplu să vă dau. Ați văzut, poate ați cunoscut odată oameni, parcă desprinși de lumea aceasta, care și uitau că și-au luat o haină, și-au lăsat-o pe nu știu unde, uitau de sine și parcă ținea Dumnezeu cu ei tot timpul, aveau de toate, tot timpul îi se aducea, tot timpul avea mai multă slavă și cinste decât aveai tu, mai mult. Era Dumnezeu cu ei, n-a simțit asta. Care uitau de sine, erau ca niște pierduți de sine, ca niște nebuni. Da, dar cu ei era Dumnezeu. Era Dumnezeu tot timpul. Când începeai să fii zgârcit, chițibușar, atent, devenea, simțeai că oricât te străduiai tu, parcă cu tine nu era Dumnezeu. Nu era. Așa este atunci când... Așa se întâmplă atunci când reușești să fii ca Avram tot timpul. Adică să uiți de tine, să fii în stare oricând să zici, Doamne, fie voia ta, e foarte greu cuvântul. Să fii în stare tot timpul să zici, să stai mintea, să zici, dacă e voia lui Dumnezeu, oricum nu știam nimic, nu înțelegeam nimic. Oricum ce mi se părea mie că știu, nu este. Oricum ce mi se părea mie că am experimentat și am trăit, nu sunt reale. Cine știe cât de reale sunt? Renunț și la ele. Renunț la mine însumi. Mă lepă de mine însumi. Nu știu ce e adevărat și nu e adevărat. Știu doar că trebuie să mă întorc la Dumnezeu. Atât. Că trebuie să mă întorc spre El. Oare această stare de smerenie atât de mare, atât de frumoasă, e așa de ușoară. Cine poate să o facă, e într-o continuă bucurie și într-o continuă lumină și nici măcar nu îi se iau cele ce sunt necesare și ce are trebuință. Iar cel care nu reușește să aibă starea asta sau se codește mult în a se plia, în a se smeri, că Dumnezeu ne ajută să ne smerim și evenimentele vieții ne ajută să ne smerim, să ne repunem mintea în felul ăsta în care vă povesteam și atunci Dumnezeu ne mai iartă, ne mai lasă, ne mai îngăduie. Trecem peste multe, nu ni le ia, recunoaștem, ne aducem aminte, vine o boală, vine un guturai, vine nu știu ce, ne aducem aminte cine suntem, ne reașezăm pe locurile noastre, Dumnezeu iarăși ne împodobește cu darul Său și nu ne lasă. Cu cât noi suntem mai învârtoșați și nu ne lăsăm de mândria noastră, cu atâta ispitele sunt mai mari. Chiar dacă nu vin încercări mai mari, dar cele mai mici încercări sunt de netrecut pentru acești oameni mândri, de netrecut. Gândiți-vă la aceste lucruri câteva, poate acum, de Crăciun. Dumnezeu să ne ajute să ne gândească.